Ezop, milloddan avvalgi 6-asr. Muhtaram o'quvchi, siz kundalik hayotingizda katta yoshdagi yaqinlaringiz yoki muallimlaringiz bilan muloqot va suhbatlaringizda ularning o'z fikrlari yoki o'qit nasihatlarining ta'sirliroq chiqishi uchun har xil maqol va masallarga, ya'ni hikmatli so'zlar yoxud kichik-kichik ibratli voqealarga murojaat etishlariga e'tibor qilgan bo'lsangiz kerak. Avvalgi darslardan bilib borayotganingizdek, maqol yoki masal orqali ifodalangan fikr oddiy xabar yo axborot tarzida bildirilgan mazmundan ko'ra albatta ta'sirliroq bo'lib, xotirangizda uzoq vaqt saqlanib qoladi. Ana shuni nazarda tutib, yurtboshimiz Islom Karimov o'zlarining Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch nomli asarlarida aytadilarki, maqol, matallar bejiz paydo bo'lmagan. Ular ham ma'lum bir haqiqatning ifodasi. 21-bet. Odatda bilimlari chuqur, hayotiy tajribalari boy bo'lgan kishilar shunday so'zlashadi. Ana shunday so'zlash usulini yevropaliklar Ezop tilida so'zlash yoki Ezopona til deb yuritishadi. Xo'sh, nega bunday ibora paydo bo'lgan? Ezop degani kim? Kabi savollar tug'ilishi tabiiy. Bu savollarga javob topish uchun qadimiy Yunonistonga, ya'ni hozirgi dunyo xaritalariga Gretsiya, Makedoniya nomi ostida kiritilgan mamlakatlar va o'sha atrofdagi ko'hna davlatlar, shaharlar tarixiga murojaat qilishimiz kerak. Rivoyatlarga ko'ra, milloddan avvalgi 6-asrlarda Yunonistonda quldorlik tuzumi hukm surgan paytda qullar orasidan yetishib chiqqan nihoyatda aqlli, ammo o'ta badbashara, xunuk bir donishmand bo'lib, uni Ezop deb atashgan ekan. Uning asli kelib chiqishi o'sha davrlardagi Frigiya mamlakatidan bo'lib, urushlar natijasida qul qilib olinib, Yunonistonga kelib qolgan. Aqli farosati, topqirligi bilan o'z xo'jayinlarining mushkullarini oson qilib, hurmat va e'tibor qozongan. Hatto shaharlarni bosqinlardan asrab, podshohlarni qirg'in barot urushlardan to'xtatib qolgan. Oxir-oqibat o'zini qullikdan xalos etib, Lidiya shohi Kres saroyida xizmat qilgan. So'ng Vavilon shohi Likurg saltanatida xazinabon darajasiga ko'tarilgan. Keyinroq haqqo'yligi, adolatparastligi, kinoyali achchiq tili uchun alamzada hasadgo'y dushmanlari uni Delfa shahrida tog' qoyasidan otib yuborib o'ldirganlar. Ezop hayot haqidagi ma'lumotlar o'sha davrdagi va undan keyingi asrlardagi solnomachilar tomonidan yozib qoldirilgan rivoyatlar, ibratli hikoyalar orqali yetib kelgan. Uning 500 ga yaqin masallari qadim davrlardayoq jamlanib, Ezop masallari nomosida kitob qilingan va donishmandlik o'g'itlari sifatida butun dunyoga tarqalgan. Ulug' masalchining o'zi haqida rivoyatlar ham juda ibratomiz. Masalan, ularning birida hikoya qilinishicha, Ezopning xo'jayini safarga otlanar ekan, o'z qullariga yuklarini bo'lib olib ko'tarib ketishlari lozimligini buyuradi. Ezop ularning oldiga kelib, o'ziga yengilroq yuk berishlarini iltimos qilganida, qullar uning o'zi tanlab olishiga ruxsat beradilar. Ezop borib 4 kishi zo'rg'a ko'taradigan non solingan qutini tanlaydi. Atrofidagilar barcha undan kulib, yengil narsa so'rab, eng og'ir yukni tanlagani uchun ahmoq deya masxara qiladilar. Xo'jayin uning og'ir yukka o'zini urganini ko'rib, Ezopni maqtab qo'yadi. Aslida Ezop olis safarga ketayotganlarini sezib, uzoqni ko'zlab ish tutgan edi. Anchagina yo'lni bosib, kun peshinga yetganda barcha to'xtab ovqatlanishga o'tiradilar. Shunda Ezop ko'tarib kelgan qutidan barchaga non ulashib, yukini ikki barobar yengillashtiradi. Kechga borib yana yo'lda ovqatga unraganlarida, qutining ichidagi qolgan nonlarni ham ulashib, yukidan tamomila xoli bo'lib oladi va boshqa qullar manzilgacha olgan yukini qiynalib ko'tarishga davom etsa, Ezop qup-quruq qutini yelkalab oldinda o'ynoqlab chopib borardi. Yoki rivoyat aytuvchilar yana shunday ibratli voqeani hikoya qiladilar. Ezopning xo'jayini Samos oroliga yetib kelishgach uni shu yerlik mashhur faylasuf Ksanfga sotadi. Ezop Ksanfni eng og'ir vaziyatlarda qutqarib, hech kim yecha olmaydigan jumboqlarni yechib, xo'jasiga sadoqat ko'rsatadi. Ammo Ksanf o'ta yengiltak, kalta fahm odam edi. Kunlarning birida u o'z og'aynilari bilan maishat qilib o'tirib, mast holatda inson hamma narsaga qodir deb da'vo qilib qoladi. Shunda og'aynilaridan biri Ksanfni mot qilish uchun inson dengizni ichib yuborishi mumkinmi deb so'raydi. Nega mumkin emas? Mana men ham dengizni ichib yuborishi mumkin deya Ksanf katta ketadi. U o'zini bilmaydigan darajada mast edi. Shunda og'aynisi u bilan garov o'ynab, kim yutqazsa o'zida bor barcha mol-mulkini g'olib bo'lganga beradi deb kelishadilar. Ertasi kuni Ksanfning uyiga garov bog'lashgan og'ani shaharning obro'li odamlarini guvohlikka chaqirib, birga boshlab keladi. Ksanf Ezopning oyoqlariga yiqilib qutqarib qolishni so'raydi. Shunda Ezop xo'jayiniga yo'l-yo'riq ko'rsatib aytadiki, "Sen o'z so'zlaringdan qaytma. Dengiz bo'yiga borib, barcha guvohlarning oldida senga bir kosa dengiz suvidan olib berishlarini buyur va og'ayningdan garov shartlarini yana bir bor so'rab ol." Shundan keyin ularga aytdingizda, "Dengizga juda ko'p daryo va irmoqlarning suvlari quyiladi. Men faqat dengiz suvini ichishga garov bog'lashganman. Shuning uchun og'aynim avval o'sha daryo va irmoqlar suvini ajratib bersin. Ana undan keyin men dengiz suvini ichaman." Shunday qilib Ksanf faylasuf Ezopning yordami bilan garovga yutib chiqadi. Biroq xavfdan qutulgach unga yordam bergani uchun o'zini qullikdan xalos etishini so'ragan Ezopni arzimas bahona topib kaltaklashga buyuradi. Bu hikoyadan ko'rinadiki, quldorlik zamonida qullar har qancha aqlli, topqir, sadoqatli bo'lmasin, ularning qismati juda ayanchli edi. Xo'jasini eng og'ir damda qutqarib qolganiga qaramay, undan minnatdor bo'lish o'rniga o'zining kaltabini va ahmoqligini tan olishdan orlanib, qulni jazolashga buyuradi. Ayni paytda Ezop hayotdan olingan bu hikoyatlar uning naqadar donishmand va olijanob. Sizniki mi? Turibdi shu yerda. Yon tarafingizda qo'llar yig'ilgan joydami yoki shkafdami? Tushib ko'rdim. Olijanob bo'lganini, har qanday sharoitda bilim va mulohaza bilan ish ko'ra olishini anglatadi. Bular Ezopning hayot ibratlari, uning kechmishlari va insoniy xususiyatlari borasidagi rivoyatlardir. Shu bilan birga Ezop tomonidan yaratilgan masallar bilan ham yaqindan tanishsangiz, hayot yo'lingizda hamisha kerak bo'ladigan yana ko'p o'g'it va pantlarni o'qib o'zlashtirib olasiz, nihoyatda zarur xulosalar chiqarasiz. Ezop masallari va ularning ibratlari haqida. Yovvoyi echkilar bilan cho'pon. Cho'pon echkilarini yaylovga qo'yib yubordi. Bir payt qarasa, echkilari yovvoyi echkilar bilan o'tlab yurishibdi. Xursand bo'ldi-yu, kech kirgach hammasini o'zining g'origa qamadi. Ertasiga havo buzuqligi tufayli echkilarni odatdagidek yaylovga olib chiqa olmadi. G'orda yo'q boqishiga to'g'ri keldi. Cho'pon o'zining echkilariga nomigagina o'lmagunday yem solgan holda qo'lga o'rgatib olish niyatida yovvoyi echkilarga mo'l ko'l qilib to'kdi. Ertasi havo yurishib ketgach, echkilar tog'ga qarab uroq qochdilar. Cho'pon ularni yaxshilikni bilmaydigan nonko'rlar deya qo'yishga tushdi. "Axir men sizlarni o'zimning echkilarimdan-da yaxshiroq boqmadimmi?" yovvoyi echkilar aytdilar. "Shuning uchun ham sendan narroq yurishimiz ma'qul ko'rindi-da. Bizlar kechagina senga yo'liqqandik, sen esa bizni o'zingning eski echkilaringdan da yaxshiroq boqding. Demak, ertaga yana yangilar kelib qolishsa, unda ularni bizlardan afzalroq ko'rarkansan-da. Alqissa, yangi do'stlarni eskilardan afzal tutuvchilar bilan do'stlashishga shoshilmang. Zero yana yangi do'stlar orttirganda siz ham echkilardan bo'lib qolasiz. Eskilardan bo'lib qolasiz. Aziz bolajonlar, qissadan hissani anglagan bo'lsangiz kerak. Siz ham o'z do'stlaringiz, yaqinlaringiz haqida o'ylab ko'ring. Shu bilan birga o'zingizning do'stlarga munosabatingizni yaxshi tushunib oling." Do'stlik degan so'z bilan sadoqat, do'stga sodiqlik tushunchasi doimo yonma-yon kelmoq lozim. Inson hayoti davomida juda ko'p qaltis vaziyatlarga tushishi, turli sinovlarga duch kelishi mumkin. Ana shunday sharoitda faqat o'z manfaatini o'ylab, sizni yolg'iz tashlab ketadigan yoki boshqa odamlarni do'st tutib ketadiganlardan narroq bo'lgan ma'qul. Do'stga sadoqat, vafodorlik haqida ulug' bobokalonimiz Hazrat Alisher Navoiy ham Mahbub ul Qulub, ya'ni qalblarning sevgani nomli ma'rifiy axloqiy asarlarida shunday fikrni aytadilar. Do'st uldirki, o'ziga ravo ko'rmagan narsani do'stiga ham ravo ko'rmaydi. O'zi do'sti uchun o'limga tayyor bo'lsa ham, ammo do'stini bu ishda sherik qilmaydi. Ezop insonlar tabiatidagi tuban illatlarni, yaramas xususiyatlarni juda aniq anglab, Londondagina majoziy voqea asosida uning mohiyatini ko'rsatib beradi. Quruq sasata yoki pand nasihat bilan emas, aynan bo'lishi uchrashi mumkin bo'lgan hayotiy hodisani shartli ramziy hikoya vositasida katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bir shaklda ifoda etadi. Ezop masallarini insonlardagi barcha yuksak va chirkin xususiyatlarni mujassam etgan ibratnoma deb atash mumkin. Kiyik bilan tokzor. Ovchilar ta'qibidan qochgan kiyik tokzorga yashirindi. Ovchilar payqamay o'tib ketishgach, endi xavfdan qutuldim deb xayolladi-yu, tok barglarini uzib-uzib yeyishga tutindi. Ittifoqo shu payt ortiga o'g'irilgan ovchi kiyikni payqab qoldi. Darhol o'q uzib jonivorni yarador qildi. O'lim yaqinlashganini sezgan kiyik afsus nadomatda ingrandi. Qilmish qidirmish, tok meni qutqargandi. Men esa uni nobud qilishga qasdlandim. Alqissa kimki o'ziga yaxshilik qilganlarga yomonlik sog'insa, u albatta jazoga yo'liqqay. Ushbu hayotiy lavha yaxshilikka hamisha yaxshilik bilan javob qaytarishga undaydi. E'tibor qilinga, tokzor kiyikni o'limdan asrab qoldi. Kiyik buning uchun bir umr minnatdor bo'lib, imkoni yetganicha tokzorni asrashi, uni har kim payxon qilmasligi uchun jon kuydirishi lozim edi. Ammo u aksincha ish tutib, xavfdan qutuldim, ya'ni jonim omon qoldi. Endi qornimni o'ylashim kerak deb hozirgina uni yashirgan tok barglarini yeyishga tushadi. Shu bois ham kiyik o'sha zahoti yo'q jazolanadi. Bu bilan Ezop yaxshilikka yomonlik qilish muqarrar jazo bilan yakunlanadi deyish barobarida. Insonlarni nafs balosidan ham asranishga, hamma narsaga bir paytning o'zida erishaman deb ochko'zlik qilmaslikka da'vat etadi. Bunda tushuncha sharqda ham keng tarqalgan, jumladan bizning zaminimizdan yetishib chiqqan ko'plab allomalar, adib va shoirlarimizning asarlarida shunday g'oya ilgari suriladi. Chunki insoniy fazilat yoki illatlarning millati, chegarasi yo'q. Inson zoti yaralibdiki, yaxshilik, ezgulik bilan birga yomonlik, tubanlik yashab keladi. Har bir inson avvalo yaxshilik nima-yu yomonlik nima farqiga borishi, o'z ongi, aqli, farosati bilan anglab olishi kerak. Bo'ri bilan laylak. Bo'rining bo'g'ziga suyak tiqilib qoldi-yu, joni ko'ziga ko'rinib yordam istab yugurgilab qoldi. Baxtini qarangki, laylakka duch keldi. Suyakni chiqarib tashlasang, mukofotlayman deya va'dalar berib yordam so'radi. Laylak tumshug'iyu boshini bo'rining bo'g'zigacha tiqirib, arang suyakni chiqarib oldi-da, va'da qilingan mukofotni talab qildi. Bo'ri bunga javoban dedi: "Ha, azizim. Bo'rining og'zidan boshing omon chiqqani kammi? Yana mukofot deysan-a?" Alqissa ayrim badfe'l kishilar yomonlik qilmaganlarining o'zini yo'q yaxshilik qilganga yo'yadilar. Bu masalani qay bir ma'noda avvalgisining davomi ham deyish mumkin, chunki yaxshilik qilib suyakni olib tashlagan laylak mukofoti olish o'rniga bo'rining changalida qolib ketmaganiga shukr qilishi lozimligi hikoya qilinar ekan, yaxshilikni ham uning qadriga yetgan odamga qilish kerak degan fikr ilgari suriladi. Yomon fe'llik, baxil odam, unga har qancha yaxshilik qilmang, og'irini yengil qilaman, yordam beraman deb o'ylamang, baribir u sizning yaxshiligingizni bilmaydi. Bilaks, o'zining yomonlik qilmaganini yaxshilikka yo'yadi. Bu bilan o'z tubanligini yana bir marta namoyish etadi. Ezop masallaridan insonning turli vaziyatlarda o'zini qanday tutishi lozimligi haqidagi maslahatlarni anglash mumkin. Hayotda har xil sinovlar ko'p bo'ladi. Inson doim ham muvaffaqiyat qozonib, shod va xurramlik bilan kun kechiravermaydi. Shodlik, g'alabalar bilan bir qatorda inson turli g'am tashvishlarga, omadsizlik va yo'qchiliklarga tayyor bo'lib yurishi, har bir hodisaga hushyor nigoh bilan qarashi lozim. Sabru bardoshli bo'lish, qiyinchilikka chidam, yo'qchilikka qanoat qila olgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Aksincha, arzimagan tashvishdan xavotirga tushib, o'zini o'tga, cho'g'ga urgan kishilar yo biror kasallikka chalinadilar yoki yechib bo'lmas chigalliklarga duch keladilar. O'zgalar oldida obro'-e'tiborlarini yo'qotadilar. Ezopning quyidagi masali ana shunday odamlar haqida. Eshak bilan baqalar. ustiga o'tin ortilgan eshak botqoqdan o'tayotgandi. Toyib ketib yiqildi. Eshak o'rnidan turishga harchand urinmasin bo'lmadi. Oh-voh qilib faryod cheka boshladi. Botqoqda yashovchi baqalar uning holini ko'rib dedilar: "Birodar, botqoqqa endigina yiqilganing holda shunchalar nola chekasan. Bizga o'xshab umring shu yerda o'tganda nima qilarding?" Alqissa, ayrim kishilar kichkinagina qiyinchilik oldida ham esankirab, ruhan cho'kib qoladilar. Holbuki boshqalar bundan o'n chandon og'ir mashaqqatlarni da sabrla yengadilar. Xalqimizda birni ko'rib shukr qil, birni ko'rib fikr qil degan maqol bor. Nogahon toyib ketib yiqilgan eshak biroz tin olib, kuch to'plab yana oyoqqa turishi va yo'lida davom etishi mumkin edi, ammo u mutlaqo chorasiz qolgan kabi ayyuhonni solib faryod chekadi va holanki bundan ko'ra yuz chandon yomonroq ahvolda. Bir umr botqoqda yashayotgan baqalarni ko'rib o'z holatiga shukr qilish, ahvolni yaxshilash chorasini ko'rishi lozim edi. U esa sarosimaga tushib nola qiladi. Hayotda bunday holatlar uchrab turadi. Sovuqqonlik bilan muammolar haqida o'ylab ko'rilsa, hammasiga biror bir tadbir topish mumkin. Muhimi aqlni ishlatish, qiyinchiliklarga sabrli bo'lishdadir. Ezopning bu masala zamirida yana qanday ma'nolar borligini sinfdoshlaringiz bilan birga muhokama qilsangiz, tushunchangiz yanada boyiydi. Gohida qiyinchilikni yengib o'tishdan ko'ra uni aylanib o'tishga yoki xiyla-nayrang ishlatib o'z maqsadiga erishishga harakat qiluvchi kimsalar bo'ladi. Ular balki ba'zida niyatlarga yetarlar ham, biroq bu uzoq davom etmaydi. Albatta, biror ishkal bo'lib barcha harakatlar chippakka chiqadi. Ana shunday toifali odamlarga qarata quyidagi masala aytilgan. Ustiga tuz ortilgan eshak daryo kechuvidan o'tayotib toyib ketdi. Suvga yiqildi. Tuz suvda erib yetib, yuk ancha yengillashdi. Eshak benihoya sevindi. Keyingi gal o'sha joydan o'tayotgan eshak, suvga yiqilsam yukim yengillaydi, keyin turib ketaveraman deb o'yladi-da, atayin yiqildi. Ittifoqo bo'lgan eshakka yog'uch ortilgan edi. Yog'uch suvni shimib olib, yuki og'irlashib ketgan eshak eplana olmay qoldi-yu suvga cho'kib ketdi. Alqissa, ayrimlar ishlatgan xiyla-nayrang ularning o'z boshiga yetarkan. Og'irning ostidan, yengilning ustidan o'tma, deydi dono xalqimiz. Har qanday qiyinchilikni bardosh bilan yengib o'tishga harakat qilgan odam albatta maqsadiga yetadi. Kurashlar bilan amalga oshgan ish qadrli va mustahkam bo'ladi. Ayrim ishyoqmas, havoyi kishilar maqsadlariga tez va oson yetishish uchun turli nayranglar o'ylab topadilar-u, ammo kutilmaganda pand yeb qoladilar. Yengil yo'l bilan qo'lga kirgan narsa barakali ham bo'lmaydi. Hatto masaldagi voqeaga o'xshab, nojoiz makkorlik o'sha odamni halokatga olib kelishi mumkin. Behuda chiranish belni chiqaradi degan hikmat ham shunday holatlarni nazarda tutib aytilgan. Bu fikrning yanada yaqqolroq misoli quyidagi masalda tasvirlab berilgan. Burgut, zag'cha va cho'pon. Yuksak qoyadan shiddat bilan qo'zg'algan burgut suruvdagi qo'zichoqni ildiyib ketdi. Zag'cha buni kuzatib turgandi. Hazratdan ichi kuyib, o'zining ham shunday qilgisi kelib qoldi. Zag'cha jon-jahdi bilan chinqirganicha borib, qo'chqorga tashlandi. Panjalari qalin junga o'ralashib, uchishga ham, qochishga ham imkoni bo'lmay qoldi. Uning jon holatda pitirlayotganini ko'rgan cho'pon gap nimadaligini fahmladi-da, darhol zag'chani tutib oldi. Qanotlarini qirqib o'zini ermak uchun bolalarga eltdi. Bolalar chuvillashib, bu qanday qo'sh deya so'raganlarida cho'pon aytdi: "Menku buning zag'chaligini bilaman, biroq uning o'zini burgut hisoblaydi-da. Alqissa, o'zingdan zo'rroqlar bilan bellashaman deb chiranganing bilan hech ish chiqara olmaysan. Kulgi bo'lganing qoladi xolos. Har qanday inson hayotda o'z o'rnini bilishi lozim. Kerak, nokerak narsalarga o'zini uraverish yaxshilikka olib kelmaydi. Agar zag'cha burgutdan bir necha barobar kichik ekanini, har qancha chiranganda ham burgut shiddatiga ega bo'la olmasligini fikr qilganida o'zini abgor qilib kulguli holatga tushmas edi. Ana shunday toifa odamlarga nisbatan donolar ko'rpanga qarab oyoq uzatgin deya tanbeh beradilar. Dar haqiqat, yoshi ulug' yoki martabasi baland kishilar oldida maqtanchoqlik qilish, o'z imkoniyatlarga to'g'ri baho bera olmaslik, ularga noo'rin xatti-harakatlari bilan o'zini ko'rsatmoqchi bo'lish oxir oqibat shu kimsani beobro qiladi, e'tiborsiz narsadek chetga chiqarib qolishiga sabab bo'ladi, chiqib qolishiga sabab bo'ladi. Ko'rinadiki, Ezop masallari hayotiyligi bilan, odamlarning fazilatu nuqsonlari, qusur kamchiliklari, noto'g'ri xatti-harakatlarini aniq ko'rsatib bera olgani ma'naviy ibrati bilan hozir ham o'z ahamiyatini to'g'ri saqlab kelmoqda. Bundan bir necha ming yillar avval yaratilgan bu majoziy hikoyatlar dunyodagi ko'plab tillarga tarjima qilinib, shu yo'lda ijod qiluvchi davomchilar yetishib chiqishiga omil bo'ldi. Fransuzlarda Jil La Fonten, rus adabiyotida I. Krilov kabi masalchi adiblar Ezop masallarini qayta ishlab, ijodiy boyitib, o'z davr xususiyatlariga ko'ra to'ldirib, rivojlantirdilar. O'zlari ham ulardan ilhomlanib, yangi masallar yaratdilar.